Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Partija apvienības attīstībai par un partijas progresīvie kopīgā saraksta līderi Mārtiņa Staķa veidojamajā Rīgas domas pārmaiņu koalīcijā. Par vicemēru varētu kļūt partija apvienības jaunā vienotība mēra amatkandidāts Vilnis Ķirsis. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Partija šodien turpina sarunas par jauno Rīgas domas koalīciju, ko paredzēts veidot no četrām frakcijām, kas iepriekšējā sasaukumā strādājuši opozīcijā. Jaunievēlētajā Rīgas domē politiskais tirgus iespējams tiks paplašināts. Topošā koalīcija plāno veidot jaunu korupcijas novēršanas jautājumu komiteju. Tāpēc tikšanās ar attīstībai par un partijas progresīvie žurnālisti informēja jaunās vienotības pārstāvji. Ideja par atsevišķu korupcijas novēršanas jautājumu komitejas veidošanu nākus no jaunās vienotības. Tādējādi tiktu pārveidot pašreizējā drošības, kārtības un korupcijas jautājumu komiteja, nodalot pret korupcijas jautājumus. Divi partijas saskaņa Rīgas domas deputāta amata kandidāti Centrālajā vēlēšanu komisijā apstrīdējuši Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Lai gan iepriekš saskaņas līderi pauda, ka vēlēšanu rezultāts pārsūdzēt nevajadzētu, partijas vēlēšanu sarakstā iekļautie Antons Kliņģāns un Vladimirs Fralovs nolēma vērsties Centrālajā vēlēšanu komisijā. Minska atbildēs Baltijas valstīm uz lēmumu noteikt sankcijas prezidentam Aleksandram Lukašenko un vēl 29 amatpersonām ar atbildes sankcijām. Par to paziņoja Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs Maskavā kopīgajā preses konferencē ar Krievijas kolēģi. Baltkrievijas sankcijas vērsīs pret personām, kuras dedzīgi mēģinājuši iejaukties Baltkrievijas valsts lietās, iesnieguši priekšlikumus par oponentu finansiālu atbalstu. Publiskot šo sarakstu Baltkrievijas ārlietu ministri negrasās. Bet Lietuva centīsies piesaistīt kvalificētas Baltkrievijas speciālistus un uzņēmumus, kas rada augstu pievienoto vērtību. Par to paziņojas Ekonomikas un inovāciju ministrija. Pašlaik tiek rīkotas tikšanās ar valsts institūciju un biznesa asociāciju pārstāvjiem, lai apspriestu gan priekšlikumus, kā piesaistīt kaimiņu valsts uzņēmējus un speciālistus, gan būtiskākos šķēršļus, kas traucē to darīt, tā teikts ministrijas paziņojumā.